Էրնոտոնի մեկնելուց մեկ ժամ անց պարոն դ Մայնվիլը դեռևս կանգնած էր պատուհանի մոտ, որտեղից, ինչպես տեսանք, նա փորձում էր, թե պետևապարգյուն խավարի մեջ հետևել, թե որ ուղղությամբ գնաց երիտասարդը։ Սակայն այժմ, երբ այդ մեկ ժամն արդեն անցել էր, նա կորցրել էր իր հանգստությունը, և որ գլխավորն է, հակվել էր Աստծու օգնության կողմը, քանի որ արդեն մտածում էր, որ մարդկանց կողմից օգնություն չի լինելու։ Նրա զինվորներից ոչ մեկը չհայտնվեց, միայն երբեմն ճանապարհի վրա լսվում էր քառատրոպ դեպի Վենսեն սլացող ձիու սմբակների դոփյուն։ Այդ դոփյուններին ականջալուր, պարոն դ Մայնվիլն ու Դեքսուհին հարցախույս հայացքով նայում էին գիշերվա խավարին, հույսով, թե կճանաչեն իրենց մարդկանց, գոնե ինչ-որ չափով կպարզեն, թե ինչ է կատարվում, կամ կիմանան նրանց ուշացման պատճառը։ Բայց դոփյունի ձայնը խլանում էր և նորից իջնում էր լռությունը։ Ճանապարհի այդ ամբողջ երթևեկությունն ի վերջո այնպիսի անհանգստություն առաջացրեց Մայնվիլի մեջ, որ նա Դեքսուհու մարդկանցից մեկին հրամայեց ձիով դուրս գալ ճանապարհ, և պատահած առաջին իսկ հեծելազորային դասակին հարցուփորձ անել, թե ինչ է պատահել։ Ձիավոր սուրհանդակը չվերադարձավ։ Տեսնելով, որ այդպես է, անհամբեր Դեքսուհին իր կողմից նույնպես ուղարկեց մեկին, բայց սա ևս չվերադարձավ առաջինի նման։ Այն ժամանակ նա, որ հակված էր ամեն ինչ տեսնել վարդագույն լույսի մեջ, ասաց.
«Մեր սպան երևի վախենում է, թե իր մարդիկ չեն հերիքի, ուստի մեր ուղարկածներին պահում է իր մոտ որպես լրացուցիչ օգնություն. Դա շրջահայացություն է նրա կողմից, բայց որոշ անհանգստություն է առաջացնում»։
«Այո, անհանգստություն է առաջացնում, և բավականին լուրջ անհանգստություն»,
պատասխանեց Մայնվիլը, հայացքը չկտրելով գիշերային խավարից։
«Մայնվիլ, ինչ եք կարծում, ինչ կարող է պատահած լինել»։
«Ես ինքս կգնամ Տիրուհի և մենք կիմանանք»։
Եվ Մայնվիլը շարժվեց դեպի դուռը։
«Ես ձեզ արգելում եմ»,
նրա թևից բռնելով գոռաց Դեքսուհին։
«Մայնվիլ, իսկ ով կմնա ինձ հետ»։ «Պետք եղած պահինով կճանաչի ձեր բոլոր սպաներին, մեր բոլոր բարեկամներին»։ «Ոչ, ոչ, Մայնվիլ, մնացեք»։
Երբ խոսք է բացվում այսպիսի կարևոր գաղտնիքի մասին, բնականաբար առաջանում են ամեն տեսակ երկյուղներ։
«Բայց, ճիշտ ասած, մեր ծրագիրն այնքան լավ է կազմված և այնքան գաղտնի է պահվում, որ չի կարող գլուխ չկալ»։
«Ժամը 9:00-ն է»,
ասաց Մայնվիլը, ավելի շուտ ի պատասխան իր անհամբերության, քան Դեքսուհու խոսքերի։
«Ահա և վանականներն են դուրս գալիս վանքից ու շարվում պատերի երկայնքով. գուցե նրանք որևէ տեղեկություն են ստացել»։
«Լռություն»,
հանկարծ բացականչեց Դեքսուհին, ձեռքը մեկնելով դեպի հորիզոնը։
«Ինչ պատահեց»։
«Լռեք և լսեք»։
Հեռվից լսվեց որոտի նման մի ձայն, որը խլանում էր տարածության մեջ։
«Հեծելախումբ է»,
բացականչեց Դեքսուհին։
«Նրան բերում են, բերում են այստեղ»։
Եվ ըստ իր կրակոտ խառնվածքի, ամենադառն տագնապից անմիջապես անցնելով ամենամոլեգին ուրախության, նա ծափ զարկեց և գոչեց.
«Նա իմ ձեռքում է, իմ ձեռքում է»։
Մայնվիլն ականջ դրեց։
«Այո», ասաց նա, «կարգ է գլորվում և ձիավորներ են սլանում»։
Եվ նա ամբողջ ձայնով հրաման արձակեց.
«Դուրս եկեք, հայրեր, դուրս եկեք»։
Անմիջապես բացվեց աբայության վանդակապատ բարձր դարպասը, և մարտական կարգով դուրս եկան 100 զինված վանականներ, որոմեի գլխավորությամբ։ Նրանք շարվեցին ճանապարհի լայնքով։ Այդ պահին լսվեց Գորանֆլոյի բարձր ճիչը.
«Սպասեք ինձ, ասում եմ, սպասեք ինձ»։ «Չէ, որ ես պետք է գլխավորեմ եղբայրությունը, որպեսզի ըստ արժանվույն դիմավորենք նորին մեծությանը»։
«Պատժգամբ ելեք, պարոն աբատ, պատժգամբ ելեք»,
գոռաց որոմեն։
«Չէ, որ դուք գիտեք, որ պետք է բոլորիցս բարձր կանգնած լինեք. Սուրբ գրքում ասված է, դու պիտի բարձր կանգնած լինես նրանցից, ինչպես մայրին մշտիկից»։
«Ճիշտ է»,
ասաց Գորանֆլոն։
«Ճիշտ է, ես մոռացել էի, որ ինքս էլ հենց այդ տեղը կընտրեի»։
Լավ է, որ դուք այստեղ ինձ հիշեցրիք այդ մասին, եղբայր Բորոմե. Շատ լավ է.
Բորոմեն ցածր ձայնով ինչ-որ հրաման արձակեց, և վանականների 4 հոգի, իբրև աբբահորը պատիվանելու համար, պատվարժան Գորանֆլոին ուղեկցեցին դեպի պատշգամբը։ Շուտով ջահերը լուսավորեցին ճանապարհի վանքամերձ ոլորանը, և Դեքսուհին ու Մայնվիլը լանջապանների և սուսերների փայլ տեսան։ Դեքսուհին չկարողացավ արդեն իրեն տիրապետել, գոռաց.
«Ներքև իջեք, Մայնվիլ, և նրան բերեք ինձ մոտ, կապկապված և պահնորդների հսկողությամբ»։
«Այո, այո, տիրուհի», մի տեսակ ծրված պատասխանեց Մայնվիլը։ «Ինձ մի բան է անհանգստացնում»։
«Ինչ»։
«Ես չեմ լսում», պայմանավորված ազդանշանը։
«Իսկ ազդանշանն ո՞ւմ է պետք, երբ նա արդեն մեր ձեռքին է»։
«Բայց չէ որ նրան կարծում եմ պետք է բռնած լինեին այստեղ, վանքի առաջ»։ Պնդեց Մայնվիլը։
«Երևի հայտնվել է ավելի հարմար պահ»։
«Ես չեմ տեսնում մեր սպային»։
«Իսկ ես տեսնում եմ»։
«Ո՞ւր է»։
«Ահա նա, այն կարմիր փետրավորը»։
«Գրողը տանի, տիրուհի»։
«Ինչ է»։
«Այն կարմիր փետրավորը»։
«Նա պարոն Դեպերնոնն է, Դեպերնոնը, սուսերը ձեռքին»։
«Սուսերը թողել են նրան»։
«Հմ»։
«Թող կայծակի բաժին դառնամ»։ «Բայց նա հրամաններ է արձակում»։
«Ո՞ւմ, մերոնց»։ «Որևէ մեկը մեզ դավաճանել է»։
«Ոչ, տիրուհի, դրանք մերոնք չեն»։
«Դուք խելագարվել եք, Մայնվիլ»։
Այդ նույն պահին 45-ի առաջին դասակը գլխավորող լուանյակը թափահարեց սուսերը և գոռաց.
«Գեցե թագավորը! Գեցե թագավորը»։
Իր գասկոնական հզոր առոգանությամբ ցնցագին արձագանքեց 45-ը։ Դեքսուհին գունատվեց և ուշագնացի նման ընկավ պատուհանի գոքին։ Մայնվիլը մռայլ ու վճռական ձեռքը դրեց սուսերի կոթին։ Նա վստահ չէր, թե այդ մարդիկ հասնելով տանը ներս չեն խուժի։ Թափորը մոտենում էր շառաչուն ու շողշողուն թաթարի նման։ Այն արդեն Բել Էբայի մոտ էր և հասել էր վանքին։ Բորոմեն 3 քայլ առաջ եկավ։ Լուանյակը ձին քշեց ուղիղ այդ վանականի վրա, որը չնայած իր փարաջային, նրա առջև կանգնել էր մարտական տեսքով։ Բայց Բորոմեն, բնավ ոչ հիմար մարդ, տեսավ, որ ամեն ինչ կորած է, և անմիջապես որոշում կայացրեց։
«Մի կողմ, մի կողմ»։ Տիրաբար գոռաց լուանյակը։ «Ճանապարհ թագավորին»։
Բորոմեն, որն արդեն փարաջայի տակից աննկատ հանել էր սուսերը, նույնքան աննկատ դրեց պատյանի մեջ։ Գորգորոցներից ու զենքի շաչյունից գրգռված, ջահերի լույսից շլացած Գորանֆլոն մեկնեց իր հզոր աչը, և ցցելով իրար միացրած ցուցամատն ու մեծ մատը, իր պատշգամբից օրհնեց թագավորին։ Հենրիխը, որ նայում էր կառքի լուսամուտից, տեսավ նրան և ժպտալով գլխով արեց։ Այդ ժպիտը, որ թագավորական շնորհի վառ ապացույցն էր առ Սուրբ Հակոբի աբայության վանահայրը, այնքան ոգևորեց Գորանֆլոին, որ սա իր հերթին «Կեցցե թագավորը» գոռաց այնպիսի մի ուժով, որ նրա ձայնից քիչ մնաց դողային վանքի կամարները։ Սակայն մնացած վանականները լուռ էին։ Ճիշտ ասած, նրանք սպասում էին, թե իրենց 2 ամսվա զինավարժությունները և այսօր լրիվ սպառազինությամբ վանքի պատերից դուրս գալը միանգամայն այլ ելք կունենան։ Բայց Բորոմեն, որպես իսկական վարձկան զինվոր, մի հայացքով հասկացավ, թե որքան պաշտպաններ ունի թագավորը, և գնահատեց նրան զինվորական կեցվածքը։ Դեքսուհու կողմնակիցների բացակայությունը նրան ցույց տվեց, որ ամբողջ ձեռնարկությունը տապալվել է։ Ուժին անհապաղ չի ընդարկվելը կնշանակեր կործանել ամեն ինչ և ամենքին։ Նա դադարեց տատանվելուց, և նույն այն վայրկյանին, երբ լուանյակի ձինքի չէր մնում կրծքով տապալեր նրան, նա գրեթե նույնքան բարձր, որքան և Գորանֆլոն, գոռաց «Կեցցե թագավորը»։ Այն ժամանակ բոլոր վանականները նույնպես, ճոճելով իրենց զենքերը, բղավեցին «Կեցցե թագավորը»։
«Շնորհակալ եմ ձեզնից, Սուրբ Հայրեր, շնորհակալ եմ»։
Իր բեկ-բեկուն ձայնով արտասանեց թագավորը։ Եվ նա սլացավ վանքի մոտով, որտեղ նրա ուղևորությունը պիտի ավարտվեր, լույսի և փառքի բուռն փոթորկով, հետևում թողնելով խավարի մեջ ընկղմված Բել Էվան։ Իր պարճկամբի բարձունքից ոսկեզոտ զինանշանի հետևում թաքնված, ծնկաչոք դքսուհին նշմարում էր ջահերի լույսով ողողված յուրաքանչյուրի դեմքը և հարցական հայացքով լափում էր նրանց։
«Ահ»,
գոչեց նա, մատնացույց անելով թագավորական պահակախմբի հեծյալներից մեկին։
«Նայեցեք, Մայնվիլ, նայեցեք»։
«Մոնսինյոր Մայենի դքսի ուղարկած երիտասարդը թագավորական ծառայության մեջ է»,
բացականչեց նա իր հերթին։
«Մենք կործանվեցինք»,
շշնջաց դքսուհին։
«Պետք է փախչել տիրուհի, և այն էլ առանց հապաղելու»,
ասաց Մայնվիլը։
«Այսօր Վալուան հաղթեց, վաղը նա կչարաշահի իր հաղթանակը»։
«Մեզ դավաճանել են»,
գոռաց դքսուհին։ «Այդ երիտասարդը մատնել է մեզ, նա ամեն ինչ իմացել է»։
Թագավորն արդեն հեռու էր։ Նա իր պահակախմբի հետ չքվեց Սենտ Անտուանի դարպասի հետևում, որը բացվեց նրա առջև և նրանց ներս առնելով նորից փակվեց։